Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Atila dhe në këtë edicion ju uftoj të ndiqni. Shëbaja sankcionon dhjetra sërb nga Kosova. Kush është Radule Stevic që përfitoj të ndër prej qindra mijëra eurosh nga institucionet e Kosovës? Në Shtetet e Bashkuara nisot samiti për demokraci, fjalim virtual do të mbaje dhe presidentja Kosovës Vjosa Osmani. Nga bota, numër rekordi gazetarëve të burgosur për shkak të punës së tyre, mbi 290. Për këto dhe të tjera na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Milan Radojčić, Zvonko dhe Žarko Veselinović, Srđan Vulović, Željko dhe Andrija Bojić dhe Radule Stevic, të gjithë sërb nga Kosova, janë vënë në listën e sankcioneve të Departamentit të Thesarit të SBA-s për shkak të, siç thuhet, korrupsionit dhe krimit të organizuar. Departamenti Amerikan i Thesarit ka sankcionuar edhe disa kompani që lidhen me ta dhe sërb të tjerë. Sankcionet janë mirëpritur nga zyrtarët e institucioneve dhe të bashkimit të Kosovës dhe të bashkimit evropian. Në mesin të sankcionuarve është Radule Stevic, i cili besohet se ka përfituar miliona euro nga dhjetrat e nder të ndarë nga institucionet të Kosovës. Për më shumë rreth tij dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Nga gusht i vitit 2018 deri në shtator të vitit 2021, kompania Rad e regjistruar me dy adresa të ndryshme në Zveçanë, në pronësi të biznesmenit serbe Radule Stevic nga veriu i Kosovës, zonë banuar me shumicë serbe, ka fituar gjithsej 61 tender në vlerë prej 5.6 milion eurosh. Këto projekte janë financuar nga buxheti i qeverisë së Kosovës. Pronari i kompanisë Radule Stevic është një ndër persona që u futën në listën e sankcioneve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndryshe, komunat në veri të Kosovës udhëhiqen nga kryetarë që vinë nga lista serbe, Partia Kryesore Serbeve të Kosovës, e cila u formua me 2013 me mbështetjen e Beogradit dhe presidentit aktual të Serbisë Aleksandar Vučić. Kompanit PTP Rad dhe Rad DOO, që në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës figurojnë në emrin e Stevicit, kanë fituar tender nga institucionet e Kosovës për një serë projektesh, duke filluar nga ato infrastrukturore në komunat në veri, ndërtimi banesave sociale i qerdheve, renovimi shkollave, furnizimi me pajisjet e teknologjisë informative, furnizimi me materiale ndërtimore, furnizimi me mobile e deri tek prodhimi i pajisjeve të trafikut dhe sinjalizimit. Tenderi më shumën më të madhe që ka fituar Stevic është për ndërtimin e infrastrukturës rrugore të pjesës e rrugës Kralja Petra në Mitrovicën e Veriut në vlerë prej rrëth 700.000 eurosh. Ky tender ju dha me 14 korrekte vitit 2020 nga komuna e Mitrovicës e Veriut. Me 17 qershor të vitit 2020, Stevic fitoj tender në vlerë prej rrëth 400.000 eurosh për ndërtimin e qendrës rinore në Zveçan, tenderi dhën nga kuvendi komunali Zveçanit. Për rikonstruktimin dhe zgjerimin e ndërtesës së administratës komunale në Lepos Savic, njëra nga kompanitë Stevicit fitoi tender në vlerë prej rreth 345.000 eurosh. Këtë tender të kuvendit komunal të Lepos Savicit, kompania kishte fituar me 23 gusht të vitit 2018. Ndërkaq me 7 maj të vitit 2018, Stevic kishte fituar tender në vlerë prej 329.000 eurosh për rindërtimin e trotuareve të rrugës Ivo Lola Ribar në Mitrovicën e Veriut, tenderin ndarë nga kjo komunë. Ndërkaq në ndërtimin e sallës së sporteve në Mitrovicën e Veriut, kompania Stevicit fitoi 325.000 euro. Ky tender ju dhan nga komuna Mitrovicës e Veriut me 4 dhjetor të vitit 2018. Stevic kishte fituar tenderin edhe për ndërtimin e stacionit të zjarr fikseve në Mitrovicën e Veriut në vlerë prej rreth 183.000 eurosh. Përveç projekteve infrastrukturore, kompania Stevic kishte fituar tender edhe për prokurimin e mobileve për komunën e Leposaviqit në vlerë prej 180.000 eurosh. Ndërkaq, komuna Graçanicës zgjodhi kompaninë Stevicit për ndërtimin edhe të banesave sociale, tender ky në vlerë prej rreth 150.000 eurosh. Përveç projekteve infrastrukturore, ai ka fituar tender edhe për prodhimin e kontenierëve metalike në komunën e Leposaviqit në vlerë prej 55.000 eurosh. Tenderi fundit që Stevic ka fituar mban datën e 16 shtatorit të vitit të 2021. Ai fitoi këtë tender nga kuvendi komunal i Zveçanit në vlerë prej 46.000 eurosh për punimet shtesë në rindërtimin dhe zgjerimin e rrjetit të kanalizimit në Zveçan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me materialet të tjera, punëdhënësit në Kosovë ankohen se nuk gjejnë punëtor. Papunësia në anën tjetër është një problem që përsjell Kosovën me vite dhe aktualisht shëndron në rreth 26%. Organizata që përfaqësojnë të drejtat e punëtorëve thonë se punëdhënësit e kanë të vështirë të gjejnë punëtor për shkak të, siç thon ata, shkeljeve që i bëjnë ligjit të punës. Kronike Luljeta Krasniqet.
Maxi Supermarket në Prishtinë është një nga shumë biznese në Kosovë e cila është në hall të gjetjes së punëtorëve. Vetëm një pikë në qendër të kryeqytetit, ky biznes është minus 3 punëtor në pozitën shitës, thot për Radion Evropa e Lirë, Vilda Pajaziti, menaxhere në këtë kompani.
Zakonisht po aplikojnë, nuk është që s'po aplikojnë, kur po aplikojnë, i thiram, kur që i thiram, thonë që ka shumë arsye që nuk vinë.
Vilda, e cila punon në Maxi Supermarket që 18 vite, thot se problemi mungesës së punëtorëve është faqur që nga fillimi pandemisë dhe ka vazhduar. Të gjithë punëtorët që punësojnë në këtë kompani trajnohen për pozitat përkatëse, por pavarësisht kushteve të mira të punës, thot Pajaziti, kanë probleme në gjendjen e punëtorëve.
Ta shënde me latë krejt, po pritojnë me punu, fillojnë me punu, më rinë 3-4 ditë, masë e gjenë arsye që jo s'pëj për 7 të orari, jo kanë me shku në fakultet, po para prakesh kur doj marë dhe aplikojnë, a i tregojnë sa kushtet.
Orari punës në këtë biznes është 8 orë dhe 30 minuta pauze e drekës. Orari është mendrime, ndërka që kushtet tjera si paga nuk bëhet e ditur nga kompania. Si pas të dhënave të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, paga mesatare bruto në sektorin privat në vitin 2020 ishte 380 euro. Derisa kompanitë përballen me mungesë të punëtorëve, papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjell shoqërinë kosovare gjatë viteve. Shkalla e papunësisë në Kosovë arrin normën e afër 26%, që krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, ka rritje për 0.8%. Ndërkohë në Agjencinë e Punësimit të Kosovës bëjnë të ditur se numri i përgjithshëm i punëkërkuesve të regjistruar në këtë zyrë është 120.000. Drejtori i përgjithshëm i kësaj agjencie, Drin Haraçia, thot për Radion Evropa e Lirë se vetëm gjatë këtij viti janë regjistruar si të papunë 12.000 persona. Ai tregon se ka ankesa edhe nga punëtorët që nuk gjejnë punë, por edhe nga punëdhënësit se nuk gjejnë punëtor.
Kushtet e punës dhe paga të ulta ose mund të them paga, bashkësh vlera e pagës janë dy faktorët esencial që nuk ka fuqi punëtore ndonjëherë në dispozicion apo që bizneset kanë të vështirë që të sigurojnë punëtor.